Divi gadi ir daudz par daudz. Tas ir tieši tik, lai cilvēki visā pasaulē, arī Latvijā, sāktu pagurt. Taču es aicinu atcerēties, ka nogurums no kara, nogurums palīdzēt, nogurums uzmanīties ir liela greznība. Cilvēkiem Ukrainā neviens nav devis iespēju pagurt.
Esam darījuši daudz, bet vēl neesam darījuši visu nepieciešamo agresora sakaušanai. Nāk prātā Lielbritānijas valstsvīra Vinstona Čerčila sniegtais Krievijas raksturojums. Krievija nekad nav tik spēcīga, kā izskatās, un tā nekad nav tik vāja, kā izskatās.
Latvija līdz šim sniegus Ukrainas uzvarai atbalstu apmēram 1% no iekšējā koprodukta apmērā. Uzsver, ka tas ir gan valdības, gan pašvaldības, gan visas mūsu sabiedrības atbalsts. Paldies par katru ziedojumu, paldies katram brīvprātīgajam, ikvienam Ukrainas atbalsta akciju dalībniekam.